Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Ishbilarmonlarga borgan sari ko'proq axborotlar kerak bo'lishi tabiiydir. Chunki ular doimo yetishmaydi. Shuning bilan bir vaqtda ishbilarmonlar o'zlariga kerakli aniq va foydali ma'lumotlarni yetarli miqdorda yig'a olmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Ba'zi bir korxonalarda joriy axborotlarni yig'ish va tarqatish bo'yicha maxsus bo'limlar yoki laboratoriyalar mavjud. Bu bo'limlar xodimlar kerakli axborotlarni qidirib topish uchun eng muhim nashrlar, ro'znomalar va jurnallarni ko'zdan kechiradilar va ishbilarmonlarga maxsus tayyorlangan axborot varaqalarini jo'natadilar. Bunday xizmatlar tadbirkorlarga kelib tushayotgan axborotlar sifatini keskin oshirishga imkon beradi. Biznes tadqiqotlari tizimining vazifasi muvaffaqiyatli biznes uchun kerakli ma'lumotlar doirasini muntazam aniqlashdan iborat. Ishbilarmonlarda qoidaga ko'ra o'z kuchlari bilan biznes tadqiqotlari o'tkazish uchun na vaqt va na ko'nikma bor. Shuning uchun ular bunday tadqiqotlarni buyurishga majburlar. Korxona shartnoma asosida tadqiqot o'tkazishga qandaydir ilmiy tadqiqot institutiga yoki oliy o'quv yurtiga buyurtma berishi mumkin. Odatda biznes tadqiqotlar tizimi o'z ichiga quyidagilarni oladi: bozorni tadqiqot qilish, reklama vositasini, reklama e'lonlari samaradorligini oshirish, xodimlarning ishga faolligini oshirish, raqiblar tovarlarini o'rganish, narx-navo siyosatini ko'rib chiqish, tovar assortimentlarini o'rganib chiqish, xalqaro bozorlarni o'rganish va hokazolar. Biznes tadqiqotlari quyidagi ketma-ketlikda o'tkaziladi: axborotlarni maqsadini shakllantirish, axborot manbalarini tanlash, axborotni yig'ish, yig'ilgan axborotlarni tahlil qilish va eng so'nggi takliflarni ishlab chiqish. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.